Ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm ca în fiecare seară de la Tanea Radu.
Moldovenii nu au reușit să-și salveze agricultura cu ajutorul Uniunii Europene, după ce Rusia a interzis importurile din țările învecinate. Site-ul ziare.com publică opiniile unor producători din agricultură, antreprenori cu mari ferme de mere, de pildă, care își evaluează dezastrul. Articolul arată de asemenea că, deși Uniunea Europeană a încheiat în septembrie anul trecut un acord prin care micii fermieri din Moldova dobândesc acces pe piața comunitară, numai România le-a sărit în ajutor. Prea puțin. Moldova a exportat către România 4.000 de tone de mere dintr-o producție de 400.000 de tone. Oligarhii fac obiectul la două comentarii din presa de azi. În articolul lui Arman Goșu, din revista 22, e vorba despre oligarhii ucraineni, pe care chiar s-ar baza mare parte din economia și chiar din politica țării. Însuși, președintele Petro Poroșenko este un oligarh la origine. Era numit regele ciocolatei. Așa s-ar explica faptul că poziția occidentalilor față de influența oligarhilor ucraineni diferă de cea adoptată când a fost vorba de alte state. Europenii și Statele Unite au încercat nu să-i îndepărteze pe oligarhi, ci să-i câștige de partea bună a lucrurilor. Iar faptul că au reușit în oarecare măsură ar fi dat o lovitură serioasă Moscovei, arată Arman Goșu. El întoarce însă moneda și pe cealaltă parte. Ce succes ar putea avea într-o astfel de țară o campanie anticorupție după model românesc? Probabil unul modest. În articol se semnalează și alt element specific Ucrainei. Cităm: dacă în Rusia fundamentele culturii politice vin din Bizanț și Imperiul Mongol, cultura politică din Ucraina se inspiră din cea poloneză medievală, deci occidentală. Cazacii, scrie Goșu, de la ale cărei tradiții se revendică elita de azi, au gravitat pe orbita marelui ducat polono-lituanian și nu a marelui cnezat al Moscovei. De aici și etosul politic cu totul diferit al ucrainenilor de al rușilor. Am încheiat citatul din revista 22. Despre oligarhii români se vorbește în articolul semnat de Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. Mai precis, despre necesitatea de a le confisca averile obținute prin corupție, când este cazul, firește. Tapalagă prezintă sistemele folosite în Statele Unite de 31 de ani și respectiv în Franța de 4 ani. În America sunt mai multe instituții care se ocupă de acest lucru, iar regula este că o parte din banii obținuți din valorificarea bunurilor confiscate finanțează chiar instituțiile respective. Cealaltă parte, infinit mai mare, se întoarce la cei păgubiți de infractori. În Franța este permisă confiscarea averilor mai mici de 500.000 de euro, chiar înainte de pronunțarea unei sentințe definitive. Ori România abia acum se gândește să înființeze o structură care să se ocupe de confiscarea și valorificarea bunurilor celor condamnați pentru corupție. În clipa de față, această sarcină revine Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, ANAF, care nu face mare lucru. Cheia reușitei este să nu se confiște bunuri care niciodată nu vor putea fi valorificate, ci dimpotrivă, și să se facă o evaluare corectă a lor, arată Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.